Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň tutsak edilmegine güni 2 aý doldy. Onuň şuň kykbaly nämälim galýar? Habarçymyz 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda Daşowuz welaýatynyň Könörgön şäherinde öz öýünden howpsuzlyk gullukdarynyň wekilleri tarapyndan tutsak edilip, ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen birlikde alınıp gidilipdi. Onun polisiyada ağır urulup yenjilenligini we etmedik günäni boyun aldırmak üçin gynamalara tedewar edilenligini şahitler gurrun berdiler. Allaşowyň tutsak edilmeginden bir näçe gün geçen soň Könörgönjiň polisiýasy onuň aýaly ejesi 2 ýaş çağatynyň gözünün öňünde urup yenjipdi. Etrabın kanun goryjy şäherleri ýaş ene babatyndaky bu hereketleriniň sebäbini onuň öz adamsy barada maglumat bermegi bilen düşündiripdiler. Azatlyk radiosyna şonda goşan maglumatlarda yerli häkimetleriň Allaşowy öz öýünde nas saklamakda aýyplap tutsak edendikleri we onuň sud edilejekdigini aýdypdy. 28 ýaşly Hudaýberdi Allaşow Azatlyk radiosy bilen oktýabr aýynda işleşip başlady we Daşowda işsizlik aýlyklaryň giýjikdirilmegi ýollaryň yaramazlygy ýaly sosial problemalar barada maglumat berip eferde mekan täşli flakamy bilen çykyş edipdi. Azatlyk radiosynyň Daşowdaky çeşmeleri Allaşowyň Daşowdyň deslapky tutsakhanasynda saklanýanlygyny we onuň işi boýunça suwdyň entek bellenmänligini aýdarlar. Mundan özel Hudaýberdi Allaşowyň Könörgönjiň deslapky tutsakhanasyndan vilayet merkezine geçirilip, öz ejesi Gurban Täç Arazmädewe bilen bilelikde 14-nji dekabrda ýürüýti ulag bilen Daşowuz şäherine äkidilenligi barada maglumat gowşupdy. Halkara guramalary Türkmen hökümetiniň temmäke garşy gadagançylyklaryny hem söz azatlygyna we azat pikire batyş etmek üçin ulanýanlygyna aladylanma bildirip çykyş edýärler. 10-njy ýanwarda Open Democracy neşri Azatlyk radiosynyň habarçysy Hudaýberdi Allaşowa nas temmäkesini saklamak boýunça günä bildirmek bilen Türkmen hökümetiniň temmäke garşy kanunlaryny başga pikirdäkilere batyş etmek we tanqidçileri sem etmek üçin ulanýanlygyna halkara jemgyýetçiligini göz getirmäge çağırdy. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň habar beriş serýeşdesi bolan Azat Ýewropa Azatlyk radiosy Türkmenistanyň häkimetleriniň Hudaýberdi Allaşowy tutsak etmeginiň düp sebäbini onuň jurnalistika işi bilen baglaşdyrýar. Birleşen Ştatlaryň resmileri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy New Yorkda ýerleşýän jurnalistleri gorama goýunça komitet, Döwe Fransiýada ýerleşýän serhetsiz reportýorlar guramasy we adam hukuklaryny goraýan guramalaryň en çemeti Türkmen hökümetinden Hudaýberdi Allaşowy desine azat etmegi we Azatlyk radiosynyň beýleki habarçylaryny ýygyrlamakdan el çekmegi talap edip çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky elçisi Daniel Bayer Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşliginde Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň Hudaýberdi Allaşowyň we onuň maşgalatynyň Türkmenistanda tutsak edilmegi bilen bagly aladylanma bildirýänligini we olaryň ykbalyny ýakyndan ýygyrlaýanlygyny mälim edipdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miyatovich dekabrda yayradan beyanatında Türkmen resmilerine yüzlenip, Türkmenistan'da jurnalistin hoopsuzluğuna kepil geçmäge çağırıpdy. Halkara Azad Ediş Amnesty International guramasy Türkmenistanda gynalýan gararsyz jurnalist Hudaýberdi Allaşowy goldama üçin gysgaly harekete geçmäge çağırdy. Guramanyň alyp barýan ýürüýti aksiýasynyň çägünde jurnalistin gorugyna türkmen, rus we ingliz dillerinde türkmen häkimetlerine ýüzlenip hat ýazmagy çağırýar. Geçen ýylyň aýagynda Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylow bir aýyň dowamında 3 hedek hüjüme tedewar edildi. 67 ýaşly Zinan urulup ýenjildi. Türkmen häkimetleri jurnalisti daşky dünýäden üzgünlükde saklaýarlar. Onuň telefonlary interneti şuň kuwne çenli işlemeýär. Azatlyk radiosynyň ýene bir habarçysy 2015-nji ýylda Türkmenistanda tutsak edilen Sapar Mehmet Nipes Huliýewiň ykbaly bir ýyldan gowrak wagt bäri nämälim galýar.